አብሎ ለግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ማፍሪሉ ዝከያችሉ ሳውልዝ ከመይቀጽል ንዝብል ዝቀረበ ሰነድ ከኢላታት ግብጽ ነጽጋቶ አሞንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዞሎ ናይዶብ ጎንጺ ለሙን በሰላማዊ መንገድ ይጥራህ ይፈታህ ዝብል መርገጺ መንግስት እዩ ክብሉ ዋህብ ቃል ሚኒስትር ኢትዮጵያ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አፍሪጠማሎ መለስካቸው አማይል ይሁልና እንዲያፈርጥ ከተቀርበያ
ሐደ ወርሐ ተቃርዙ ጸንሐ እዚ ስልሳው ድርድር ኣብ ሓለፈ ሰንበት እንደገና ከጀመርከሎ ኪላታት ሕብረት ኣፍሪቃ ዘቕረብዎ ናይ ሰነድ ሜላ መደራደሪ ግብፂ ሙሉእ ብምሉእ ውድቕ ገይራ ተኽብሉ ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ሚኒስትራት ወፃእን ሃፍቲ ማይን ኢትዮጵያን ሱዳንን ግብፅን ዝተረኸብሉ ሰንበት ዝጀመረ ድርድር ቀንዲ መዘራረቢኦም ዝነበረ ሓሳብ እቲ ድርድር ብኸመይ ይቐፅል ዝብል እዩ ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣቦም መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ዝሰየምዎም ኪላታት እቲ ድርድር ዝካየደ ሉሚላታት ዘሐዘ ሰነድ አቅሪቦም ሰለስተ ሀገራት መርገጽን ገሊጸን ኢሎም
እኛ ከሞላ ጎደል ዊስተርን ኳሊፊኬሽንስ ተቀብለናል በኢትዮጵያ በኩል ማለት ነው። ሱዳኖችም
ንሕና ምስገለ ድሩትነቱ ተቀብልና ያለና በወገን ኢትዮጵያ ማለት ነው። ሱዳናውያኑን ናይቶም ኪላታት ይጠናኸር ዝብል ዝጸንሐ መርገጽ ያለውም ሎሙን ነዚ ወስኪኾም እዮም ተቀቢሎም ዘለው። በወገን ግብጽ ግን ነቲቶም ኪላታት ዘቅረብዎ ሰነድ ሙሉእ ብሙሉእ ውድቅ ተገይሩሎም። ስለዚ መወዳእታ ዝተበጽሐ መደምደምታ ኪላታት ሰለስተ ሀገራት ዛጊድ ዝነበሩ ኣፈላላይን ሓድነትን ፈላልዮም ዝመፅእ ሰንበት ሒዞም ክቐርብ እዩ ኢሎም ኣለው ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዛዕባቲ ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ኣመልኪቶም ውን መብርህ ክህቡ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሎም ሕቶ እቲ ዶብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብቲ እዋን ንሱዳን ዘመሓድር ዝነበረ መንግስት እንግሊዝን 1902 ዓ ም ዝተካለለ እንተኾነ እኳ ብዝግባእ ተፈልዩ ምልክት ተገይረሉ ስለዘይተካለለ ውሳነ ከይተገብሮ ንልዕሊ 100 ዓመታት ዝፀንሐ እዩ ድሕሪ ምባል ቅድሚ ሰሙናት ብሓይልታት ሱዳን ተፈፂሙ ዝበልዎ ዘርዚሮም እዚ ዘላቂ መፍትሒ ኣይኮነን ኢሎም ኣለው። ናይ ኢትዮጵያ ኣማራፂ ዝበልዎ እውን ከምዚ ኢሎም
በሰሜን ሀገራችን ክፍል ህግ ማስከበር ላይ በምናተኩርበት ሰዓት በዚህ በኩል ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ወደ ውስጥ የመግባትና ያለ አግባብ
ኣብ ሰሜናዊ ሃገርና ሕጊ ኣብ ምኽባር ኣብ ዝተኮርናሉ እዋን በዚ ወገን ነዚ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ናብ ውሽጢ ናይ ምእታውን ብዘይግቡእ መሓዝን ነቲ ኣብኡ ዘሎ ህዝብን ሓረስታይን ምጉዳእን ጥራይ ዘይኮነስ ብሓደ ሓደ ላዕለወት ሰበስልጣን ድሕሪ ደጊም እዚኡ ጉዳይና እዚኡ ዶምና ኣይንለቅን ዝብል ኣንፈት ምንፅበረቂዩ ብወገን ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ከዓ ናብ ዝነበርናዮ ንመለስ እሞ ናይ ምክላልን ናይ ምፍላይን ነገር ከምቲ ዝጀመርናዮ ኮፍ ኢልና ብሳይንሳዊ መንገዲ ኮሚሽን ዶብ ኣሎ ኪላታት ኣዋፊርና ንስራሓዩ ዝብል እዩ። ተዘናጊዕና መሲልኩም ነዚ ተጠቂምኩም ኣትኹም ክትቅመጡ ኣይትኽእሉን ዝብል እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሕሰዓብኩሞ ሰራዊት የለን ግደፉ ናብ ሰላም ንኺድ ናትና ዝዓበየ ስእሊ ርክብና እዩ ኢና ንብል ዘለና እዮም ኢሎም ሓይልታት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እዚ ዝተባሃለ ዓይነታት ስጉምቲ ወሲዶም እንተኮይኖም ንምንታይ እዩ መንግስቲ ወራር እዩ ኢሉ ዘይፀውዖ ንዝብል ዝቀረበሎም ሕቶ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዝሃቦ ምላሽ ዝሰርሕዎ ካብ ሕጊ ዝወፀ ስራሕ እዩ ንሓረስታይ እውን ጎዲኦም እዮም ግራውቲ እውን ዘሪፎም እዮም ዝብል እዚ ኣብ እዋኑ ተገሊፁ እዩ ድሕር ምባል ግን መልሲ ብዲፕሎማቲክ መንገዲ ተዋሂብ እዩ ኢሎም ኣለው። ካብዚ ብተወሳኺ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ወፃእን ደመቀ መኮነን ምስ ዝምልከቶም ሰበስልጣን ብምዃን ንኣባላት ኣምባሳደራት ሕብረት ኤውሮጳን ካልኦት ወከልቲ ለገስ ሃገራትን ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተወሲዱ ዝተባሃለ ሕጊ ናይ ምክባር ክብሉ ዝፀውዕዎ ስጉምትን ሰብኣዊ ረድኤትን መሰረታዊ ኣገልግሎትን ንምምላስ ይስራሓሉ ዝተባሃለ ፍፃመታትን ገሊፆምሎም ክብሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ምዝራቦም መልስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።